Eiropas komisijai šodien jālemj par vīzu režīmu to valstu pilsoņiem, kuras tās prasa vismaz vienai no Eiropas Savienības dalību valstīm. Tam ir juridiski iemesli. Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī tieši pirms 2 gadiem tika publicēts paziņojums, kurā norādīts, ka ASV un Kanādas pilsoņi var doties uz jebkuru kopienas valsti bez vīzas, bet daļai Eiropas Savienības valstu pilsoņu nav šādas privilēģijas. Vēstnesī atzīmēts, ka Bulgārijas, Rumānijas, Horvātijas, Kipras un arī Polijas pilsoņiem nepieciešama vīza, lai dotos uz ASV, bet Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem tā nepieciešama arī braukšanai uz Kanādu. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesiskajiem aktiem Eiropas komisijas prezidentam Junkeram bija 2 gadi laika kopš paziņojuma oficiālajā vēstnesī, lai rosinātu diskusiju par šo jautājumu. Komisija sarunas par to rīkos šodien, tieši 2 gadus pēc paziņojuma un termiņa pēdējā dienā. Tā būs politiska diskusija, norādīja Eiropas komisijas preses pārstāve Mina Andrejeva.
There is a legal deadline for us to take stock of the situation.
Mums ir juridiski noteikts termiņš izvērtēt situāciju. Tādēļ Eiropas komisijas priekšsēdētājs Junkers šo jautājumu iekļāvis darba kārtībā, jo tam politiskā komisijā ir nepieciešama politiska diskusija.
Vai Eiropas komisija šodien nolēms rekomendēt vīzu režīmu ieviešanu ASV un Kanādas pilsoņiem gan ir apšaubāmi. Ja tas tomēr notiks, tad rekomendāciju var noraidīt gan Eiropas Savienības dalību valstis, gan Eiropas parlaments, kam arī būs teikšana šajā jautājumā. Turklāt vīzu režīmu ieviešana gan sarežģītu attiecības, gan arī varētu radīt ekonomiskus zaudējumus. Pērn Eiropa apmeklēja aptuveni 12 miljonu viesu no ASV. Šobrīd starp Eiropas Savienību un ASV arī turpinās saruna par vērienīgo brīvā tirdzniecības līgumu. Bez tam Savienotās valsts un Kanāda varētu atbildēt attiecīgi pieprasot vīzas visu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem. Eiropas komisijas preses pārstāve Mina Andrejeva uzsvēra, ka mērķis joprojām ir vīzu režīma atcelšana arī minētajām 5 kopienas valstīm, un sarunas ar ASV un Kanādu ir konstruktīvas.
Our goal remains full reciprocal visa waiver with our strategic partners.
Mūsu mērķis ir pilnīgi un apusēji vīzu režīma atcelšana ar mūsu strateģiskajiem partneriem, un mēs ar viņiem konstruktīvi strādājam pie šī jautājuma. Protams, mūsu amerikāņu partneri zina par šo procesu, un mums ar viņiem bijis konstruktīvs dialogs par šo jautājumu ne tikai šajās dienās, bet arī iepriekšējos mēnešos.
Vēl viens iemesls, kādēļ Eiropas Savienība diez vai rīkosies vīzu režīmu ieviešanā, ir, ka situācija tāda, kāda tā ir bijusi jau ilgāku laiku un kopumā saglabājas nemainīga. Savienotās valstis turpina liekt bezvīzu režīmu Poļiem, Bulgāriem, Rumāņiem, Horvātiem un Kipriešiem, galvenokārt tāpēc, ka viņu pieprasījumi pēc vīzām tiek pārāk bieži noraidīti, liecina Eiropas komisijas novembrī publicēts ziņojums. Gince Moliņš, Latvijas Radio.